Galata yoyamba ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Tesalonika. Wana ya Tesalonika mutu wani. Paulo ndi Silivano, ndi Timoteo, kwa mpingo wa Tesalonika, mwa Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Kristu. Chisomo kwa inu ndi mtendere. Zipatso za utengo wabwino ku Tesalonika. Tiyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse. Ndikukumbukira inu mmapemphero athu. Ndikukumbukira kosalekeza ntchito yanu ya chikhulupiriro ndi chikondi chochitachita ndi chipiriro cha chiyembekezo cha Ambuye wathu Yesu Kristu pamaso pa Mulungu Atate wathu. Podziwa abale okondedwa ndi Mulungu chisankhidwe chanu kuti uthenga wabwino wathu sunadze kwa inu maumoka komatunso mu mphamvu ndi mwa Mzimu Woyera ndi mkuchuluka kwa kukulu. Monga mudziwa, tinakhala onga otani mwa inu chifukwa cha inu. Ndipo munayamba kukhala akutsanza athu ndi Ambuye, mmene mudalandira mawuwo mchisautso chambiri ndi chimwemwe cha Mzimu Woyera, kotero kuti munayamba kukhala inu chitsanzo kwa onse akukhulupirira mu Macedonia ndi mu Akaya. Pakuti kutuluka kwa inu kudamveka mawu a Ambuye osati mu Macedonia ndi Akaya moka, komatu mbalo onse chikhulupiriro chanu cha kwa Mulungu chidatuluka. Kotero kuti sikufunika kwa ife kulankhula kanthu. Pakuti iwo okha alalikira za ife maloyodwe athu akwa inu anali otani. Ndikuti munatembenukira kwa Mulungu posiyana nawo mafano kutumikira Mulungu weniweni wa moyo. Ndikulidirira mwana wake achokere kumwamba, amene anamuukitsa kwa akufa, Yesu wotipulumutsa ife kumkwiyo uli mkudza. Wana ya Tesalonika mutu 2. Za utumiki wake wa kwa Tesalonika. Pakuti abale mudziwa nokha maloyedwe athu akwa inu, kuti sanakhale opanda pake, koma tingakhale tidamva zowawa kale, ndipo anatichitira chipongwe, monga mudziwa ku Filipi, tinalimbika pakamwa mwa Mulungu wathu, kulankhula ndi inu uthenga wabwino wa Mulungu mkutsutsana kwambiri. Pakuti kudandaulira kwathu sikuchokera kukusochera, kapena kuchidetso, kapena mchinyengo, komatu monga Mulungu anativomereza kutiyikiza uthenga wabwino, kotero tilankhula osati monga wokondweretsa anthu koma Mulungu, amene ayesa mitima yathu. Pakuti sitinaende nawo mawu osechilalika nthawi iliyonse monga mudziwa, kapena kupsinjika msiriro, mboni ndi Mulungu. Kapena sitinakhale ofuna ulemerero wa kwa anthu, kapena kwa inu, kapena kwa ena. Tingakhale tinali nayo mphamvu ya kukulemetsani monga atumwi a Kristu. Komatu tinakhala ofatsa pakati pa inu, monga mmene mlezi afukata ana ake ayeyekha. Kotero ife polilalira inu, tinavomera mukondwera kupereka kwa inu sikuthenga wabwino wa Mulungu wokha, komanso moyo wathu, popeza mudakhala wokondedwa kwa ife. Pakuti mukumbukira abale chigwiritso chathu ndi chivuto chathu pochita usiku ndi usana, kuti tingalemetse wina wa inu, tinalalikira kwa inu uthenga wabwino wa Mulungu. Inu ndinu mboni, Mulungunso, kuti tinakhala oyera mtima ndi olungama ndi osalakwa kwa inu akukhulupirira. Monga mudziwa kuti tinachitira yense wa inu payekha, monga Atate achitira ana ake ayeyekha. Ndikukudandaulirani, ndikukusangalatsani ndi kuchita umboni kuti muyende kuyenera Mulungu amene akuyitanani inu mulowe ufumu wake wa yeyekha ndi ulemerero. Ndipo mwaichinso ife tiyamika Mulungu kosalekeza kuti pakulandira mawu a uthenga wa Mulungu simunawalandire monga mawu a anthu, komatu monga mumwe ali ndithu mawu a Mulungu amenenso achita mwa inu okhulupirira. Pakuti inu abale munayamba kukhala akutsanza mipingo ya Mulungu yokhala mu Yudeya mwa Khristu Yesu, popeza zomwezi mudazimva kowawa ndinuso pamanja pa amtundu wanu wa inu nokha, monganso iwowa pamanja a Yuda, amene adaphanso Ambuye Yesu ndi aneneri natilondalonda ife, ndipo sakondweretsa Mulungu, natsutsana nawo anthu onse. Natiletsa ife kuti tisalankhule ndi akunja kuti apulumutsidwe, kudzaza machimo awo nthawi zonse. Koma mkwiyo wafika pa iwo kufikira chimaliziro. Paulo alira kuonanso Atesalonika. Akondwera pa uthenga anabwera nawo Timoteo. Koma ife abale, angakhale adatichotsa kusiyana nanu kanthawi, osapenyana maso, koma kusiyana mtima ayi, tinayesetsa koposa kuona nkhope yanu ndi chilakolako chachikulu. Chifukwa tinafuna kudza kwa inu, inedi Paulo ndatero kamodzi kapena kawiri, koma Satana anatiletsa. Pakuti chiyembekezo chathu kapena chimwemwe, kapena korona wakudzitamandira naye nchiyani? Sindinu nanga, pamaso pa Ambuye wathu Yesu mkufika kwake. Pakuti inu ndinu ulemerero wathu ndi chimwemwe chathu. Wana Tesalonika mutu firii. Chifukwa chake, posakhoza kulekereranso, tidavomereza mtima atisiye toka ku Atene. Ndipo tinatuma Timoteo, mbale wathuyo, ndi mtumiki wa Mulungu mu uthenga wabwino wa Khristu, kuti akhazikitse inu, ndi kutonthoza inu za chikhulupiriro chanu, kuti asasunthike wina ndi zisautso izi, pakuti mudziwa nokha kuti adatiyika ife tichite izi. Pakutinso, pamene tinali ndi inu, tinakuwuziranitu kuti tidzamva zisautso monga kudachitika, monganso mudziwa. Mwaichi inenso, posalekereranso, ndinatuma kukazindikira chikhulupiriro chanu, kuti kapena woyesa akadakuyesani, ndipo chivuto chathu chikadakhala chopanda pake. Koma tsopano pofika Timoteo kwathu kuchokera kwa inu, ndikuti fotokozera mbiri yokoma ya chikhulupiriro ndi chikondano chanu, ndikuti mutikumbukira bwino masiku onse, pokhumba kutiona ife, monganso ife kukuonani inu. Chifukwa cha ichi tasangalala pa inu abale, mkupchenjika kwathu konse ndi chisautso chathu chonse mwa chikhulupiriro chanu. Pakuti tsopano tili ndi moyo ngati inu muchilimika mwa Ambuye. Pakuti tikhoza kubwezera kwa Mulungu chiyamiko chanji chifukwa cha inu, pachimwemwe chonse tikondwera nacho mwa inu pamaso pa Mulungu wathu. Ndikuchulukitsa mapemphero athu usiku ndi usana kuti tikaone nkhope yanu ndi kukwaniritsa zoperewera pa chikhulupiriro chanu. Koma Mulungu Atate wathu mwini yekha ndi Ambuye wathu Yesu atitsogolere mnjira ya kufika kwa inu. Koma Ambuye akukulitseni inu nakuchulukitseni mchikondano wina ndi mzake ndi kwa anthu onse, monganso ife titero kwa inu, kuti akhazikitse mitima yanu yopanda chifukwa mchiyero pamaso pa Mulungu Atate wathu, pakufika Ambuye wathu Yesu pamodzi ndi oyera mtima ake onse. Wana Atesalonika mutu folo. Atsate kuyera mtima, chikondano ndi khama. Chotsalira tsono abale, tikupemphani ndi kukudandaulirani mwa Ambuye Yesu, kuti monga munalandira kwa ife mayendedwe okoma, muyenera kuyendanso ndi kukondweretsa Mulungu. Monganso mumayenda, chulukani koposa momwemo, pakuti mudziwa malangizo amene tinakupatsani mwa Ambuye Yesu. Pakuti ichi ndi chifuniro cha Mulungu, chiyeretso chanu, kuti mudzipatulule kudama, Yese wa inu adziwe kukhala nacho chotengera chake mchiyeretso ndi ulemu, kosati mchisiriro cha chilakolako chonyansa, monganso a mitundu osadziwa Mulungu. Asapitirireko munthu, nanyenge mbale wake mmenemo, chifukwa Ambuye ndiye wobwezera wa izi zonse, monganso tinakuwuziranitu, ndipo tinachitapo umboni. Pakuti Mulungu sanayitane ife titsate chidetso koma chiyeretso. Chifukwa chake, iye wotaya ichi sataya munthu, komatu Mulungu wakupatsa mzimu wake woyera kwa inu. Koma kunena za chikondano cha pa abale, sikufunika kuti akulembereni. Pakuti wakukuphunzitsani ndi Mulungu kuti mukondane wina ndi mzake, pakutinso munawachitira ichi abale onse a mu Macedonia yense. Koma ndikudandaulirani abale, muchulukireko koposa, ndikuti muyesetse kukhala chete ndikuchita za inu eni, ndikugwira ntchito ndi manja anu, monga tinakuwuzani. Kuti mukayenda ona mtima pa iwo akunja, ndikukhala osasowa kanthu. Zakuuka kwa akufa, ndikubwera kwa Yesu. Koma sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za iwo akugona. Kuti mungalire monganso otsalawo, amene alibe chiyembekezo. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu adamwalira, nauka, koteronso Mulungu adzatenga pamodzi ndi Iye, iwo akugona mwa Yesu. Pakuti ichi tinena kwa inu, mawu Ambuye, kuti ife okhala ndi moyo, otsalira kufikira kufikanso kwa Ambuye, sitidzatsogolera ugonawo. Pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha, ndi mfuwu, ndi mawu amngelo wamkulu, ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Khristu adzayamba kuuka. Pamenepo ife okhala ndi moyo, otsalafe, tidzakwatulidwa nawo pamodzi mmitambo, kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Ndipo potero, tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Chomwecho, tonthozanani ndi mawu awa. Wana ya Tesalonika, mutu faifi. Koma za nthawizo ndi nyengozo, abale, sikufunika kuti tidzakulemberani. Pakuti inu nokha mudziwa bwino, kuti tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. Pamene angonena mtendere ndi mosatekeseka, pamenepo chionongeko chobukapo chidzawagwera, monga zowawa mkazi wapakati, ndipo sadzapulumuka konse. Koma inu abale, simuli mu mdima, kuti tsikulo likakugwereni monga mbala. Pakuti inu nonse muli ana akuwunika, ndi ana usana, sitira usiku kapena mdima. Chifukwa chake tsono, tisagone monga otsalawo, koma tutindikire, ndipo tisaledzere. Pakuti iwo akugona, agona usiku, ndi iwo akuledzera, aledzera usiku. Koma ife popeza tiri usana, tisaledzere. Titavala chapa chifuwa cha chikhulupiriro ndi chikondi. Ndi chisoti chiri chiyembekezo cha chipulumutso. Pakuti Mulungu sanatiike ife tilawe mkwiyo, komatu kuti tilandire chipulumutso mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amene anafa m'malo mwathu, kuti tingakhale tidikira, tingakhale tigona, tikakhale ndi moyo pamodzi ndi Iye. Mwa ichi, chenjezanani, ndipo mangiriranani wina ndi mzake, monganso mumachita. Malangizo. Koma abale, tikupemphani. Dziwani iwo akugwiritsa ntchito mwa inu, nakhala akulu anu mwa Ambuye, nakuyambirirani inu. Ndipo muwachitire ulemu woposatu mwa chikondi, chifukwa cha ntchito yawo. Khalani mu mtendere mwa inu nokha. Koma tidandaulira inu abale, yambirirani amphwayi, limbikitsani amantha mtima. Chirikizani ofowoka, mukhale oleza mtima pa onse. Penyani kuti wina asabwezere choyipa womchitira choyipa. Komatu nthawi zonse, mutsatire chokoma kwa anzanu ndi kwa onse. Kondwerani nthawi zonse, pempherani kosaleka. Mzonse yamikani, pakuti ichi ndi chifuniro cha Mulungu cha kwa inu, mwa Khristu Yesu. Musazime mzimuyo. Musanyoze manenero. Yesani zonse, sungani chokomacho. Mupeyo maonekedwe onse achoyipa. Ndipo Mulungu wa mtendere yekha ayeretsa inu konse konse. Ndipo mzimu wanu, ndi moyo wanu, ndi thupi lanu zisungidwe za mphumphu zopanda chirema pakudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Wakuitana inu ali wokhulupirika, amenenso adzachichita. Abale, tipemphereni ife. Perekani moni kwa abale onse ndi chimpsyompsyono chopatulika. Ndikulumbirirani pa Ambuye kuti kalatayi iwerengedwe kwa abale onse. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale nanu.